кермо через різку зупинку. Українські миротворці наразі залишатимуться в Іраку, а термін їхнього виведення залежатиме від становища в цій країні. Про це заявив міністр оборони України Євген Марчук після сьогоднішніх переговорів в Криму зі своїм американським колегою Дональдом Рамсфельдом. А в Іраку тисячі прихильників радикального шиїтського лідера Моктади Асадра провели демонстрацію в Багдаді. Учасники протесту засудили прем'єр-міністра Іраку, який закликав армію Асадра скласти зброю. Подібні акції відбулися також в інших іракських містах. Парламент Грузії вимагає зупинити мандат російських миротворчих сил у зоні грузинсько-осетинського конфлікту. Таку заяву ухвалили на позачерговій сесії в Тбілісі. Як мовиться у постанові, Росія є не миротворцем і посередником, а однією зі сторін конфлікту. Цього вечора в Афінах відкриваються літні Олімпійські ігри.
Дякуємо, Мар'яні Драч.
Вибори президента України.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і на черзі наша рубрика «Вибори». За рахунок чого кандидат у президенти прем'єр-міністр Віктор Янукович збирається підвищувати зарплатню і пенсії? Сьогодні керівник його виборчого штабу заявив, що Янукович зобов'язується одразу підняти зарплатню, як лишень стане президентом. Чи допоможе прем'єрові «золотий дощ» напередодні виборів? І як до цього поставляться виборці? Влада Саюк далі.
Так званий «золотий дощ» вже починається. Підвищення пенсій, зарплат та соціальних виплат напередодні виборів – одна з найпопулярніших передвиборчих технологій. У 1999 році це допомогло виграти Леоніду Кучмі. Тепер у дієвість короткочасних, але масових виплат вірить команда Віктора Януковича. Сьогодні у Сумах голова передвиборчого штабу кандидата від влади Сергій Тігіпко вже зробив перший крок у цьому напрямку. Пообіцяв підвищити зарплату усім, але відразу після виборів. Незначне підвищення пенсій та зарплат напередодні виборів або ж обіцянки додати грошей після виборів Януковичу не допоможуть набрати більше голосів, переконаний представник нашої України Микола Томенко.
Проблема полягає в тому, що, звичайно, єдиний шанс, на який надіється сьогодні влада, це традиційний шанс Леоніда Кучми зразка 1999 року, коли підвищення пенсій, зарплат і стипендій, на їхню думку, може переконати український народ, тому що не багато вкрали, але хоч трошки поділяться з народом. Сьогодні наш аналіз показує, що прийняття влади є таким, що навіть якщо влада під кінець свого керування поділить реакція, я думаю, буде спокійна.
Томенко зазначає, влада має дякувати опозиції. За його словами, саме опозиціонери останні півроку вимагали вивести з тіні та повернути до бюджету 10 мільйонів гривень. Саме з цих грошей, каже опозиціонер, українці і отримують надбавки. Соціолог Олександр Вишняк з центру Ukrainian Sociology Service досліджував, що впливає на рейтинги кандидатів. Він каже, підвищення пенсій і зарплат напередодні виборів не суттєво вплине на вибір українців. Цього року більшість громадян за 20 гривень не купиш. Олександр Вишняк.
Підвищення пенсій і зарплат може суттєво вплинути, хоча воно відбулося незначним, за виключенням шахтарського краю. Шахтарам пенсії підвищили значно, тому в Донецькому регіоні ситуація на користь діючої влади, а буде ще кращою. Що стосується інших регіонів, то 10-30 гривень може на когось вплинути, але думаю, що дуже незначно, тим більше, що починаючи з травня відбулося по всій Україні десь 20% підвищення цін на продовольчі товари. Це підвищення фактично вже з'їдене наперед. І ефект від нього, думаю, буде незначним.
Заяву голови штабу Януковича Сергія Тігіпка соціолог Вишняк розцінює як ще одну політичну технологію. Прогнозує, що на початку вересня будуть і конкретні підвищення зарплати пенсій. Але переконаний, на великі гроші сподіватися не варто. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Вибори президента України.
Це була виборча рубрика «Радіо Свобода». Ви слухаєте «Світ у новинах» з Ольгою Буряк. І знову повернімося до головної події. Україна не збирається ані виводити, ані скорочувати свій військовий контингент в Іраку. Про це стало відомо після українсько-американських переговорів у Криму. Президент Леонід Кучма і міністр оборони Євген Марчук приймали сьогодні главу Пентагона Дональда Рамсфельда. Детальніше розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Для того, щоб зустрітися з главою американського оборонного відомства, до Партеніта зі своєї дачі у Форосі спеціально прибув президент України Леонід Кучма. Він розмовляв з Дональдом Рамсфельдом 45 хвилин віч-навіч. Але з джерел в українській делегації стало відомо, що головною темою їхньої бесіди стала ситуація в Іраку та присутність там українського контингенту. Ця ж тема домінувала і на переговорах за участі військових делегацій, які очолювали міністри Євген Марчук та Дональд Рамсфельд. Останній подякував від імені американського народу українському керівництву за підтримку, яку Україна надає у глобальній боротьбі з тероризмом, зокрема в операціях в Іраку. Дональд Рамсфельд.
Звичайно,
у Сполучених Штатах, як і у всьому світі, не залишився поза увагою той факт, що Україна має найбільший серед нечленів НАТО і четвертий за чисельністю серед усіх країн військовий контингент. А варто зауважити, що коаліційні сили в Іраку формують 42 країни світу. Повідомив Дональд Рамсфельд. Глава українського оборонного відомства Євген Марчук, випереджаючи запитання журналістів, заявив після переговорів, що Україна у вересні-жовтні проведе ротацію своєї бригади в Іраку. Він нічого не сказав про скорочення її чисельності, як про це раніше заявляв прем'єр-міністр Віктор Янукович, але повідомив, що бригада буде реструктурована і збереже трибатальйонний принцип формування. Водночас пан Марчук заявив, що сьогодні Україна поставила перед Сполученими Штатами Америки питання про термін перебування українських коаліційних сил в Іраку. Хоча поки що воно прозвучало риторично. Євген Марчук.
Терміну такого зараз не може визначити поки що ніхто. Це є предметом і переговорів, і це є наслідком розвитку ситуації в Іраку. В значній мірі я вже говорив про це. Буде залежати від того, наскільки силові структури Іраку швидко зможуть опанувати ситуацію в своїй країні. Чим скоріше вони це зроблять, і чим скоріше ми надамо допомогу в їх встановленні, тим скоріше постане термін подальшого перебування нашого контингенту.
Вважає український міністр оборони. Його американський колега з цим погодився і повідомив, що вже зараз в Іраку підготовлені 110 тисяч бійців Сил безпеки Іраку. І до кінця року їхня чисельність збільшиться ще на 50 тисяч осіб. Українці ж підготували 1070 бійців батальйону територіальної оборони і прикордонного загону. Останній, до речі, вже охороняє ірано-іракський кордон замість українців. Пан Рамсфельд назвав два компоненти стабілізації ситуації в країні, за умови чого коаліційні сили можуть покинути Ірак. Перше, це необхідність надання допомоги у підготовці сил безпеки Іраку. І друге завдання – це надання підтримки присутності там Організації Об'єднаних Націй, а також її діяльності, пов'язаної з виборами, які відбудуться в Іраку на початку наступного року. Сказав Дональд Рамсфельд. Він також назвав процес реформування українських збройних сил дуже складним і висловив захоплення від його результату. Євген Марчук, у свою чергу, назвав цей процес не реформуванням, а реконструкцією з можливими небезпечними політичними наслідками. Володимир Притула для Радіо Свобода, Партеніт.
Загадкові сторінки біографії та творчості Уільяма Шекспіра, нові переклади його творів, сюжети про повернення легендарних фресок Михайлівського собору – усе це та багато іншого в новому випуску радіожурналу «Сюжети».
Ну що ж, про це за кілька хвилин у передачі «Сюжети» з Надією Степулою. А ми ще залишаємося у світі новин у нашому фокусі регіон. Зазирнемо до Львівщини. За останній рік Львівщина стала рекордсменом з викрадення автомобілів. Щодня більше 10 осіб залишаються без своїх авто. Щодня їх викрадають і іноземців, які приїжджають як туристи у старовинний Львів. Власне, високий рівень злочинності в регіоні помітно впливає і на кількість охочих відвідати область, яка все ж таки претендує стати туристичним центром України. Чому? Довідаємося від Галини Терещук.
Якщо б злочинці знали, що вони ніякими способами не дістануть лівий технічний паспорт на крадену машину, то ніхто б її не крав. Так категорично якось сказав мені таксист, коли ми розмовляли з ним на тему викрадення автомобілів у місті. А ліві технічні паспорти видає не хто інший, як правоохоронець, і не де інде, як у міському реєстраційно-експлуатаційному відділі у народі МРЕО. Байку і щуку кинули у річку, іронічно цитували правоохоронці, коли дізналися, що колишнього начальника МРЕО Зиновія Червінка за попитання його приятеля начальника УМВС області Олега Сала, депутата облради з фракції Сергія Медведчука, призначили головним даїшником області. Але це вже не смішно, повторить вам, чи не кожен таксист у Львові та й правоохоронці, які ще залишаються професіоналами своєї справи. Не знаю, чи вплинули так на злочинців кадрові зміни в правоохоронних органах області, але кількість викрадених авто стрімко зростає. 27 липня до 12 години в області вкрали 15 машин. Знайома лікар, позичивши гроші, придбала машину в салоні за 33 тисячі гривень. Того ж дня автомобіль вкрали з гаража. Зранку телефонний дзвінок до жінки. Якщо хочеш повернути машину, маєш заплатити 2 тисячі доларів. Повідомиш міліцію, попрощаєшся з авто. Жінка зателефонувала у районний відділ міліції. За півгодини уже знайомий голос їй повідомив. Ми ж попереджали. Відтак жінка залишилася без машини і з боргами. У кожному салоні є свої люди, які повідомляють усі дані про тих, хто купує машину. Одного молодого чоловіка правоохоронці затримали. Але й самі злочинці крутяться у салонах і відстежують клієнтів. Мисливців за клієнтами автосалоні знають працівники і знають міліціонери. У кожному районному відділі міліції є теж свої люди, які співпрацюють із викрадачами авто і з того живуть. Керівництво ОМВС області не заперечує факт, що за півроку кількість злочинів, пов'язаних з викраденням транспортних засобів, зросла у Львівській області більше, аніж на 40%. У Львові ця цифра вища. Начальство львівської міліції журиться, що викрадають машини з іноземців. Заступник начальника УМВС області Ярослав Скиба розповів, як вони з цим лихом борються.
Ми в цьому випадку хочемо працювати на упередження, тобто своєчасно, коли всі виїжджають, дати максимум інформації, попередити їх, щоб вони машини, автомашини ставили в тих місцях, де є стоянки, паркінги, мотелі. Стараємося патрулювати по трасах і ті машини, які є, просто просити, можливо, якщо ви навіть змучені, десь допомогти йому доїхати до цього місця. Ці злочини, категорія злочинів саме зросла, значить, за володінням то транспорту іноземців.
Правоохоронці попереджають іноземців, щоб вони ставили свої машини на кемпінгах або біля готелів. Я запитала у Ярослава Скиби, заступника начальника УМВС області, чи допоможуть пости і всілякі інші їхні інформаційні заходи зменшити кількість викрадення авто, якщо і далі видаватимуть фіктивні технічні паспорти в правоохоронних органах.
Звичайно, що ми вивчаємо, які причини можуть цьому спонукати. Тобто, одна з тих причин, ми теж розуміємо, що може бути видача фіктивних паспортів. Не видача не тільки в системі МРЕВ, а підробка документів, виготовлення їх іншими способами. Не в системі МРЕВ, а іншими способами, розумієте? Звичайно, що ми працюємо і над тими каналами поступлення як автомобілів, так і фіктивних документів з інших областей.
Сьогодні я вкотре отримала офіційне повідомлення прес-служби ОМВС області, і там знову є інформація про викрадені автомобілі. До слова, лівий технічний паспорт у Львові коштує 300 американських доларів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Понад 200 старовинних автомобілів демонстрували на щорічному міжнародному салоні в Каліфорнії на півострові Монтерей. Взагалі, якщо міжнародне автошоу в Детройті, що переважно відбувається у січні, є дороговказом для дизайнерів та конструкторів нових машин, якщо весняна нью-йоркська автовиставка – теж міжнародна, відіграє роль модного журналу, визначаючи напрямки в стилях, то Монтерейський салон – це ностальгічний панегірик старовинним, або, як їх в Америці називають, античним автомобілям. Чим же здивував публіку цього року Монтерейський автосалон? Про це слухайте у понеділок вранці у ранковій «Свободі». Ну а що ж, наш час у світі новин добігає кінця. Я, Ольга Буряк, ведуча цієї програми, залишаю вас на останок з океаном Ельзи із піснею «Моя машина».
Ти моя остання любов, моя машина. напилися знов, моя єдина, на смак бензина й кави.
Своїм вітрилам дозволяв лукавим нести мене до інших берегів, писав Уільям Шекспір в однім зі своїх сонетів. Про нові несподіванки у давній уже вервечці загадковостей життя і творчості майстра сонету і ще про дещо у новім випуску радіожурналу «Сюжети». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Нещодавно київське видавництво «Довіра» випустило у світ, як анонсовано вперше, повний переклад усіх 154 сонетів видатного англійського драматурга і поета Уільяма Шекспіра. Переклад зробив Георгій Пилипенко, інженер за фахом. Проте вперше це вже було, бо український письменник Ігор Костецький, перекладач і драматург, який народився у 1913 році, а помер у 1983, за свого життя видав окремою книжкою всі 154 сонети Шекспіра та водночас «Ромео і Джульєтту». Двомовне видання сонетів Шекспіра староанглійською та українською мовами вийшло і в переспівах Дмитра Павличка з передмовою Марії Габлевич у 1998 році. А якщо погортати історію українського перекладу з давнини до днів нинішніх, то Уільям Шекспір, здається, не перестає бути улюбленцем письменників, котрі відкладають у бік власну поезію чи прозу, щоб взятися за переклад його драм чи поезії. Старицький, Куліш, Гребінка, Свінціцький, Кочур, Паламарчук та багато інших тлумачів внесли свою посильну лепту в цю важливу справу. Книжка сонетів Шекспіра у перекладі Дмитра Паламарчука, яка вийшла 1966 року, донині вважається найкращим і найповнішим перекладом. Щодо таємниць життєвої і творчої біографії самого Шекспіра, то їх більш ніж досить. А щойно додалася ще одна. Американський вчений Робін Уільямс, виступаючи недавно у місті Стретфорд-он-Ейвон на конгресі, присвяченому творчості Шекспіра, заявив, що насправді Шекспір був жінкою, а саме графинею Мері Пемброк, яка ховалася за псевдонімом театрального директора Шекспіра. Біографію відомої графині написала Маргарет Ханней, яка погоджується з Робіном Уільямсом в такому припущенні. Істина ж, як завжди, невловна. З одного боку, дати написання творів Шекспіра та їх опублікування чи постановок на різних сценах досліджені досить скрупульозно. І, за словами Робіна Уільямса, його докази та ці дати в основному збігаються. А з іншого боку, досить побіжно переглянути внесені до енциклопедій дані, щоб зауважити і певні розбіжності. Скажімо, написання трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєта» датується, вірогідно, 1504 роком, тоді як графиня Мері Пемброк народилася аж у 1561. Трагедія «Отелло» вперше опублікована у 1623 році. На той час графині вже 2 роки, як не було на світі. Хоч є ще й так званий третій бік – те, що твори Шекспіра задовго до їх публікацій з'являлися в різних варіантах на сценах лондонських чи інших театрів. Як би там не було, пошук істини триває, а твори Шекспіра залишаються блискучими зразками поезії та драматургії, відлунюючи і в перекладах, зокрема й українською мовою. Як і справді вже безсмертний сонет номер 66, який слухаємо у перекладі Дмитра Паламарчука. Втомившися, вже смерті я благаю, бо скрізь нікчемність в розкоші сама, і в злиднях честь доходить до очаю, і чистій вірності шляхів нема, і силу неміч забивав кайдани, і честь дівоча втоптана у бруд, і почесті не тим, хто гідний шани і досконалості ганебний суд, і злу добро поставлене в служниці, і владою уярмлені митці, і істину вважають за дурниці, і гине хист недовма путі. Намагання вберегти від тлінності та згубного бігу часів культурні цінності притаманні людям всіх епох. Вберегти, відшукати, повернути. Перемогою українських науковців і дипломатів вважає історик Сергій Кот повернення Україні 11 фресок Михайлівського Золотоверхового собору. Слухаємо цей сюжет.
Вже підписано наказ про передачу Україні ще 7 фресок Михайлівського Золотоверхового собору 12 століття з фондів Державного ермітажу в Петербурзі, які мають в найближчий час повернутися до Києва. Якщо врахувати попередню передачу, в лютому 2001 року ми отримали 4 фрески. Тим самим вся ермітажна колекція фресок Михайлівського Золотоверхового собору, яка складалася з 11 фресок 12 століття, повертається в Київ. І це дійсно велике досягнення, тому що перше – це повернення великих національних реліквій, це оригінали 12 століття з втраченого назавжди оригінального храму. Відбудований храм, прекрасно зроблений в своїй основі, конструктивні передані конструкції, але це новий храм. А 12 століття – той храм, який будували наші славні попередники, наші предки, він, на жаль, назавжди втрачений. І тому кожна крупинка, кожен оригінал зі стін собору – це не лише величезний, величезна мистецька цінність – це і величезна історична цінність для нашого народу. Друге, ця епопея знаменує собою підведення певного етапу дуже складних міждержавних переговорів, які велися від грудня 1998 року, коли в Третьяковській галереї відбулося перше засідання Українсько-Російської міждержавної комісії в справах мозаїк фресок Михайлівського собору, які перебувають на території Російської Федерації. Всього відбулося 3 засідання – грудні 98-го року, в жовтні 99-го року, де російська сторона визнала, що 4 фрески з тих, що перебували в Ермітажі, належать до передачі в Україну. Але щодо інших 7 було поставлено питання, що російські експерти потребують додаткових доказів. На здобуття цих додаткових доказів пішло майже 4 роки. Відкритим залишиться найскладніше питання. Це те, що ще до війни 8 оригіналів 12 століття зі стін собору опинилися на території Росії, і частина з них сьогодні поділена між Третьяковською галереєю, де ці михайлівські експонати відкривають зал давньоруського мистецтва. З них я назву, перш за все, розкішну мозаїку Дмитро Солунський, фреску Святий Микола, барельєф шиферний різьбленнями святі вершники, ну і інші там предмети, і частина в Російському музеї, до якого вони потрапили після війни з Третьяковської галереї.
Минає час, і учасники боротьби забувають факти. Великий і неоцінимий кров'ю найкращих синів народу куплений досвід може бути втрачений для загалу нації. Досвід боротьби є найдорожчим національним скарбом, і мусимо його передати в цілості молодшим поколінням, що мають нас заступити в будучих етапах боротьби. Це сказав Юрко Тютюнник, генерал Хорунжий. Про щойно видану у Львові книгу Юрка Тютюнника, в якій зібрані спомини «Революційна стихія» та «Політичний огляд. Зимовий похід 1919-20 років» далі в сюжеті від заступника редактора журналу «Сучасність» Сергія Грабовського.
За радянських часів дізнатися про сам факт існування на українських обширах такої небуденної постаті, як Юрко Тютюнник, можна було хіба що з книжок Юрія Смолича, мемуарних та белетристичних. Енциклопедії про нього мовчали. І не дивно, адже навіть із ретельно цензурованих творів Смолича, котрий певний час очолював спілку письменників України, отже, йому дозволялося трохи більше. Так от, зі сторінок творів Смолича перед читачем виникала постать неабияк і всебічно обдарованої людини, переконаного прихильника незалежності України і не менш переконаного ворога совєтської влади. Водночас Тютюнник із цих текстів поставав як талановитий військовик і непересічний літератор. Часи змінилися. Проте, хоча за останні 15 років знання широкого українського загалу про генерал-хорунжого Тютюнника як військового лідера та політика істотно розширилися, наочно пересвідчитися у його літературному хисті у масового читача досі не випадало нагоди. І от у львівському видавництві «Універсум» щойно вийшла друком книга Юрка Тютюнника, під обкладинкою якої зібрані спомени «Революційна стихія» та «Політичний огляд. Зимовий похід 1919-20 років». Власне, спомени торкаються періоду українізації війська після скинення царату, діяльності Центральної Ради і створення вільного козацтва. Огляд першого зимового походу дає широку військово-політичну панораму подій у тодішній Україні. А тепер кілька цитат, які засвідчують як політичну проникливість Тютюнника, так і стиль його письма. Ми слухняно йшли за своїми провідниками, а наші провідники любили Росію. Що це була за протиприродна любов, годі сказати. Чи це була любов старої жінки, що колись молодою з примусу віддалася і цілий вік гиркала на свого чоловіка, не помічаючи, що давно вже його покохала. Чи любов лакея до зубожілого пана, чи любов прирученої звірини до дзвоників на ярмі. Але залишається фактом, що в наших провідників була таємнича, можливо, підсвідома любов до Росії. Зі своєю любов'ю провідники дуже ховалися, але часом це ставало помітним. Провідники боялися рішучих слів, а ще більше боялися рішучих справ. Навіть у час революції верхи нашої демократії більше клопоталися про загальні здобутки революції, про єдиний революційний фронт та про втягування всієї Росії, аніж про інтереси нашої нації. Ми мали знаменитий матеріал для будівлі, спалахнули революційним ентузіазмом народні маси. Та серед керманичів Центральної Ради не знайшлося людини з творчим генієм. У нас були каменярі і часом непогані, але не було архітекторів-творців. Ми не мали провідників. Ті люди, що вважали себе провідниками, не були ними. Час, дорогий час, минав. Умови змінювалися не на нашу користь. Дорогоцінний матеріал псувався. Чи не надто зарізкими є оцінки, зроблені на початку 1920-х генерал-хорунжим Тютюнником, особливо зважаючи на його подальшу долю – примирення, бодай позірне, з совєтською владою. Хай вирішує читач цієї книги, передмову до якої написав шеф-редактор журналу «Універсум» Олег Романчук. А завершує книгу «Пісня про Тютюнника», створена 1946 року іншим визначним борцем за українську справу – Іваном Багряном. Гей, прийде пора, і година розплати на ворога нагло впаде. З мільйонами встане і в Київ карати. Тютюнник з Сибіру прийде.
Колишній Актус, якого наприкінці минулого століття називали то гуцульським рок-н-ролом, то поліським бугі, то карпатським ска, а тепер група «Гайдамаки» в котрий раз довела свою самобутність на цьогорічному «Мазепа-фесті». Гурт вирізняється серед примітних виконавських колективів України. Сьогодні група «Гайдамаки» дарує нам свою пісню «Богослав». Радіожурнал «Сюжети відзвучав», дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталія.